Otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Keskpäevatund.
Tere! Siin on Kuku Raadio, siin on Keskpäevatund, Tartus Rein Kilk, Tallinnas Ainar Roussar ja Priit Hõbemägi. Pink Floyd esitas oma vana ja tuntud laulu Money ja see kõlab kõigile neile, kes loodavad, et eelmisel nädalal menetlusse võetud erakondade seaduse muutmise eelnõu annab neile juurde raha, mida erakonnad saaksid kasutada siis milleks? Näiteks kodaniku hariduse ja maailmavaate tutvustamisega üldiselt. Ma tegin siin väikse arvutuse, jagasin selle veidral kombel juba riigi eelarvesse sisse kirjutud välisministeeriumi reaal 900 000 eurot, arvutasin vanasse rahasse kroonidesse ja siis jagasin ära, nii et iga erakond saaks aasta jooksul iga päev 10 000 krooni selleks, et tegeleda kodaniku harimise ja maailmavaate tutvustamisega üldisemalt. No selle eest saaks ikka harida eestlasi nii, et aasta pärast iga üks võiks kas või sellises keskmist sorti kõrgkoolis pidada kodaniku hariduse ja ideoloogia teemalisi loenguid.
Mina olen maailmast ikka niimoodi aru saanud, et kui mul on maailmavaade ja ma sellesse maailmavaatesse uskudes liitun mingisuguse seltskonnaga, on see erakond või on see klubi või on see korporatsioon, siis ma maksan ikkagi selle maailmavaate toetuseks liikmemaks olles selle klubi liige. Ehk siis mina tegin ka arvutuse. Ja mina arvutasin välja, ma vaatasin just praegu Reformierakond deklareerib, et tal on 10.429 liige. Mm-hmm. Kui iga parteilane, kes usub selle erakonna, selle klubi, selle moodustise tuleviku maksaks korralikult liikime maksu näiteks 5 eurot kuus, siis iga kuu saaks Reformierakond 52.145 eurot, mis on 816 000 krooni. Mm-hmm. Iga kuu ja aasta see oleks siis 9,8 miljonit krooni, ehk 625.740 eurot. Metsik raha tegelikult selleks, et erakond ainuüksi liikmemaksudest majandada.
Aga no, et raha ju kusagilt, eks ole, on, kas ta tuleb liikmemaksudega, kas te siis seda eeldate, et siuke asi võib olla, et panevad siis poliitiku ärrata laarid selga ja alli tabemed ajavad turri, võtvad monokli tina peale, võtavad raamatud lahti, hakkavad uurima, mis on demokraatia, eks ole. Et, muuses, kas te panete tähele, et see on hästi, hästi üksmeelne, siin ei ole opositsiooni
just, ega koalitsiooni vahel. Riigikogu pole ammu olnud nii üksmeelne.
Väga üksmeelne ja siis ütles ka Eiki Nestor, ütles väga, no siuke, nagu ta teeb niimoodi, siin, ne, ma olen siin interviuses, et Lääne-Euroopa parteid on Eesti kodanikuühiskonnad, meil on vaja vastu andma hakata. Et kas siukest asja te ei arva, et hakkavad siis hakataksegi uurima, nii, mis on demokraatia, mis on otsedemokraatia, mis on osalusdemokraatia ja siis läheb ikki Eestel Rootsi ja hakkab Rootsi sotsidele rääkima. Otsed sotsiaaldemokraatia on see, tööstusdemokraatia on see, me tegime siin uurimise. Kas selline asi... Seda te välistate või on küsimus ainult rahastamise vormis?
Ja, aga mina
kas selline asja, et minnakse Euroopasse tagasi demokraatilt seletama, et kas see, no kuidas nagu inglises, with straight face, ilma et noh, nagu siukene, kuidas nüüd öelda, et suu kõrvuni meeniks, et kas te seda kujutate ette, et me hakkame nüüd uurima 1 000 000 euro eest aastast demokraatiat, mis see on, ja siis lähme Lääne-Euroopasse, siis kõik sotsid lähevad sotside juurde, liberid lähevad liberite juurde, lähme neid õpetama, mis on demokraatia.
Mina hoopis katlustan muud, et kui selle raha on välisministeerium reaal, siis noh, loogiline oleks, et meie niivõrd demokraatlik ja eetiline parlamentaarne poliitiline liit läheb demokraatiat eksportima selle välisministeeriumi reaale kantud raha eest Gruusiasse, Moldavasse, Ukrainasse, Valgevenesse, etc. Aga Eesti Päevalehest ma lugesin ühte kõige jaburamat põhjendust. Tõsi küll selle poliitiku nime ei ole Päevaleht avaldanud, aga on viidatud, et tegemist on kauaaegse Reformierakonna poliitikuga, kes põhjendas seda algatust järgmiselt. Parteid on kaotanud mõtlemisvõime. Ja selle tõttu on sellised erakondade juures olevaid mõttekeskusi või think tanke väga vaja. Eks siis noh, poliitikud ise tunnistavad, et erakonnad on mõtlemisvõime kaotanud ainult, et kuidas see rahastada think tank selle mõtlemisvõime taastaks, see on jäänud minu jaoks vastuset.
Just, et teine on see, et selle ma ei tea öelda skeemi, aga ütleme siis selle, kuidas on demokraatia arendamise programmi, mõtles välja Reformierakonna kardinal Rain Rosimannus, nagu ütles ka siis Rait Maruste oma intervjuus, ütles, et ja tema oli selle idee mastermind, mis see tähendab siis, eks ole, et master on isand ja mind on siis... Ma jah, et siis nagu selle mõtte isand või aju keskuseks.
Maruste oli siis nagu his master's voice.
Ja tema on kõigest ismastet, see oli natuke nagu minust oli hea koomine.
Kuulge mehed, aga kas selle kõige taga ei ole hirm? Erakondade hirm selle ees, et nende positsioon ühiskonnas just kui hakkab nõrgenema, ehk siis metsik hirm nii-öelda tarandi tegemise eest, et keegi kusagilt tuleb ja võtab ära hääled või saavutab positsiooni ilma, et tal oleks taga think tanki riigi raha või selges ilmalist maailmavaadet. Ja läbi nende erakondade juurde loodavate MTÜde siis tegelikult noh, üritataksegi sinna ots mõttes läbi selle nii-öelda maailmavaate propageerimise vähendada selliseid tarandi tegemise võimalusi.
Ma tegeleks ka natuke belletristikaga vahepeal siin. Mul on kaks näidet. Üks on selline huvitav näide, mis muuhulgas selgitab seda, et ma teadsin sellest ideest juba mitu kuud tagasi, kuid ma ei teadnud, et see idee on lauale tulemas. Et ma suhtlesin paar kuud tagasi ühe Eesti suure erakonna sellise silmapaistva tegelesega ja tegin talle ühe projekti asjus, tegin ettepaneku korraldada mingit sorti uue meedia koolitust talle, mis mulle tundus, et nendele inimestele võiks olla vajalik. Ja ma sain sellise huvitava vastuse, mis ütles, et jaa, et praegu kahjuks ei ole sellised ressursse, et võiks midagi taolist korraldada, aga vaata, kui Eestis oleksid erakondadel nüüd sellised sihtasutused, mis saaksid kuskilt raha, võt siis oleks teine asi, siis saaks selliseid koolitusi korraldada küll. Ja täpselt nii see oli paar kuud tagasi ja see oligi viide, et sellised asjad hakkavad sündima. Teatavasti erakonnad ju oma vahel jõudsid sellest korralikult kokku leppida. See on nagu...
See raha juba istuski välisministeeriumi.
See raha siis oli juba selleks, see juba süsteem oli paar kuud tagasi välja mõeldud, me lihtsalt saime siin, meie lollikesed saime sellest teada siis, kui see sisestati masinavärki ja ammasratad hakkasid ragisema.
Ehk siis kas see tähendab nagu seda, et üks Eesti erakond selle raha eest korraldab noh, näiteks filigraanselt ideaalse konverentsi, mille teemaks on laste vaesus, terasallide pilkudega, kuldsete lipsudega onud kogunevad mingisse kallisse hotelli, söövad punast kala ja ongi probleem lahendada.
No ma ei tea, sa võib-olla utreerid siin. Mul endal tuli selline mõte, et ma olen ju, et siin tuleb teha kohe full disclosure, et ma olen ju selliste sihtasutust kinni makstud reisidel käinud isegi nii siis elu nautimas kui ka asja ajamas, et näiteks ühe Saksa erakonna sihtasutuse rahaga, see oli keeruline saksakeelne perekonnanimi, mis mulle meelde ei tule, käisin näiteks Gruusias õpetamas siis Kaukaasia ajakirjanikele, kuidas luua ajakirjanike eetikakoodeksid, mille loomisega ma ise olin tihedalt seotud siin ja kuidas siis eneseregulatsiooni seal tekitada. See oli muidugi igavesti põnev siis sündmus sellepärast, et nagu selgus oli tollal grusiinidel kõik ajalehed kuulusidki mingisugustele poliitilistele erakondadele või poliitiliste erakondade toetajatele, nad olid väga imestunud selles, et meil need asjad kuidagi teistmoodi on. Ja teine, see oli selline tõeline töö, aga minu meelest sellest oli kasu ja see oli asjalik. Aga teine selline sõitude värk oli see, kus ma käisin Konrad Adenauer fondi kutsel mitmes kohas Euroopas, üks oli näiteks Itaalias Monacos ja siis Itaalias Como järve ääres Adenaueri endises suvilas, imeilused kohad, mõlemad luksuslikud väikesed seminarid, kus oli paarkümmend inimest, kus ka räägiti demokraatiast ja kuidas seda paremini teha, aga need olid nüüd selles mõttes, need olid täielikult sellised mugavusüritused, kuhu kutsuti kuskilt mõni sõbralik ajakirjanik, kelle ülesanne oli siis seda kuskilt kirjutada selle kohta. Minu sõidud lõppesidki sellega, et ma ei kirjutanud sellest mitte midagi ja siis mind enam ei kutsutud. Kutsures mulle oli selgitatud selle kohta, oli väga selgelt öeldud, et vaata, et kui siia kutsutakse ajakirjanike, siis peab midagi selle kohta ilmuma. Aga need, kes ei kirjuta, need enam seal koha peale ei käi. Aga seal oli endised Euroopa komissioni volinike oli seal, siis kohtusin seal juba aastaid tagasi praeguse Soome Vabariigi peaministri Jyrki Kataisega, kes tollal oli noor poliitbroileri, ajasime temaga mõnusult juttu, kuna selliste ugrimeestena leidsime kohe seal teineteist. Nii et on nii asjaajamist, kui on ka lihtsalt mõnusat raha sirgeks löömist.
No jah, aga siin, kui sa aina nimetasid sõna laps, siis mul tuli kohe meelde, kuidas Bender ja Kissavrov Jaaninov tegid Mõõga ja Saha liidu ja siis istusid selle ütlesid ka, et see on ju laste jaoks tehtud, eks ole, et tegelikult muidugi oli vaja toolide siis ostu finanseerimiseks, 12 tooli finanseerimiseks see rahad. Et siin, kui rääkida poliitikutega, siis ma küll ma olen paari inimesega rääkinud, aga nendel seda plaani nagu esialgu küll ei ole esitatud, et kuidas seda demokraatiat minna levitama, et see praegu käib siiski jutt sellest, et kuidas seda raha siis eraldada, mitte sellest, et mis see sisuline töö on. Kui te vaatate need intervjuusid, ka loete siis seal sisulise töö pealt, seal jäädakse nagu kimpu ja võibolla olekski olnud ausam lihtsalt öelda välja, mille peale seda,
et noh, et sihtasutus on
ju
sihtasutus on ju väga palju, et miks me tekitame olukorra, kus mingid sihtasutused on võrdsemad kui teised sihtasutused.
Tekitame mingi seisukoha selle kohta, mis me sellest asjast arvame. Seda sorti kavalast rahaküsimusest, kui eelnõu juppab lauale ja samal ajal on raha on juba sisuliselt ülekantud.
Ja siis Master's Voice ei oska esimese hooga öelda, kus see rahariigiel arvus on.
Ma arvan, et selleks peab hoolikamalt läbi mõtlema, sest ega kui erakonnad näiteks, palju praegu eraldakse 5,4 miljonit eurot, eks ole. Et öeldakse, et lihtsalt sellest ei tule otsaga kokku, lihtsalt paneme juurde siis selle miljoni eurot. Siis oleks on tausam näiteks.
Lükkaks aasta võrra edasi selle värgi, et mina küll ei näe mitte mingisugust vajadust praegusel ajal, kui ikkagi viidatakse järgmisele aastale, kui väga keerulisele aastale soovitakse töötukassa ja haigekassa fonde konsolideerida ja lükkaks selle, parteid saavad täitsa rahulikult hakkama. Võtame selle eelnõu tagasi ja siis vaatame aasta pärast uuesti. Lastevad selged plaanid.
Ei saa, Priit. See on nagu Riigikogu liikme palk. Riigi eelarve on vastu võetud. See raha on eraldatud siht otstarbeliselt. Raha on olemas, me ei saa seda edasi.
Ja nüüd see raha... Eiki Nestorits ka arutada on väga ebamugav vahe praegu, me peame tegema.
Muide, see raha, me teame küll, kus see raha on. See raha on välisministeeriumi eelarve. See raha on tegelikult välisminister Urmas Paeti käes. Nii et eks suuresti on see tema otsustada, et kuidas seda raha hakatakse jagama. Ja tema on vist öelnud ka ajakirjandus otse nii, et kui nüüd selle raha jagamiseks alust ei ole, et siis kas laiali ei jaga või siis hakkame vaatama. Nii et Paidist oleks aus, et aus seda raha mitte jagada, kui eelnõud ei tule ja kui eelnõud tuleb, siis ka mitte seda raha jagada. No hoidku see siis 14 miljonit krooni kokku. Olgu
aga, arutelu võiks olla, et kuidas me suudaksime demokraatiat edendada ja levitada kogu maailmas. See arutelu seisegaks keelagi.
Absoluutselt ja seda me võimegi teha juba pärast väikest pausi.
Keskpäeva tund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab, külastage meie blogi aadressil keskpäevatund.blogspot.com ja meie lehekülge Facebookis ja räägime nüüd edasi demokraatia levitamisest, aga räägime sellisest sisedemokraatia, mis puudutab riigikogu ise ennast. Nimelt selline organisatsioon nagu Transparency International, mis tegeleb siis korruptsiooni uurimisega, on teinud ettepaneku, et riigikogu võiks välja töötada ja mitte ainult riigikogu, et võiks luua riigikogu jaoks eetika koodeksi. Et see on selline idee, kui ma panin selle mõtte, panin tänase saate teemade hulgas, panin Facebooki kirja, siis kohe tekis väikse mahuline, kuid sellest hoolimata tuline arutelu, et mis eetika koodeksit nüüd siin vaja on, et seal istuvad täiskasvanud inimesed ja nendele pole mingisugust eetikakodeksit vaja, et see on lapsikus või rumalus. Mina isiklikult ei ole päris sellel seisukohal. Nimelt eetikakoodeks ei ole iseenesest mingisugune võluvitsega, aga malakas, millega saab inimesi sundida midagi tegema. See on üks osa sellisest nähtusest, mille nimi on eneseregulatsioon ja sellega ja eetikakoodeksiga peab kaasas käima siis veel üks organ, mis jälgib eetikakoodeksi täitmist ja selline südametunnistuse kogu, inimestest selline mingisugune nõukogu või mingisugune seltskond, kes siis võtab vastu kaebusi eetika koodeksi rikkumiste kohta ja arutab neid ja annab siis selle kohta otsuseid. Ja kuidas te vaatate sellele?
Siin tekib kohe küsimus minu jaoks, et kes on nüüd see eetiline noh, mõõduvu, kes neid hinnanguid teeb. Muuseks, kas te mäletate, et oli ka ülemnõukogu viimases ülemnõukogus, oli ka eetikakoodeks, eetikakomisjon, mida minu arust juhtis kirikuõpetaja Villu Jirjo ja pandi küll kirikuõpetaja sinna, aga siis, kui mäletate, teda saatsid ka igasugused siis skandaalid seal, küll eraelus, seal naistega, küll KGB skandaal, et kas, kes on see inimene või praegu ma loen lahti Delfi, näiteks on eetikat õpetab, eks ole, Ain Seppik, eks ole, kui toksite sisse Ain Seppik, ja siis kas näiteks poliitilised protsessid või mis iganes, et te näete, et noh, et ma saan aru, et see Ain Seppiku jutt on nagu küll väga niimoodi südant tõhestav, kuidas no, eetikat tuleb teha, aga kui te loete tema enda tegevusteks ole nõude ajal, kuidas seal koolilapsi vainati, süüdi mõisteti vanglasse tema algirjaga, et see oli noh, et kes, ma küsin, et kes on meist see puhtamast puhtam inimene, kes hakkab neid hinnanguid andma ja kes kelle hinnangud on tõsiselt võetav.
Rein, mulle tundub, et sa oled nagu mingis mõttes, sa oled nagu suhteliselt halastamatu, et sa oled nagu teist saadet järjest, et kui kellestki on juttu, sa võtad kohe nii-öelda, lööd selle Google igavese mälu lahti, ütled, võt nii, aga see mees varastas nööpnõela, aga see mees ei viinud leitud rahakotti tagasi, aga see oli segatud mingisugus keerulise jamas.
Mitte nööpnõela, vaid eelmine kord, et see on eriti suures ulatuses.
Jah, aga see on üks selline, noh, ütleme niimoodi, ma ei ütle demagoogiline võte, aga arutame selle üle nagu põhimõtteliselt, et need inimesed, kes on teinud ettepanekud, et no igal ühel võib midagi leida. Me ei tohi unustada see juures, et inimene on arenemisvõimeline ja on ka paranemisvõimeline, ega siis vanglad ei ole, vanglad on ka mõeldud selleks, et korrektsioon teha ja me peame eelistama seda, et inimene, kui ta on saanud mingisuguse rumalusega hakkama, suudab ennast paranda. Kas pole Rein?
Aga vaatame teiselt poolt, ja Priit, kuulasin ära, sain aru, mis sa mulle ütlesid, aga vaatame teiselt poolt, okay. Et Respublika proovista teha, et mind isegi kirikusse ja öeldi, et võt, meie oleme nüüd niisugused ja niisugused, et tegelikult avalik arvamus hakkas neid kohe pilkama ja nuhtlema, et see ei olnud küll mina, eks ole, kes seda tegi, aga nii ajakirjandus, avalik arvamus hakkas erilise tähelepanuga pärast seda, kui nad seda siis lubasid teha ja nendele ka võimaldati lubati märgatavalt vähem kui teistele, kes ta lubanud ei olnud, et see on nüüd ka omakorda selline, noh, küllaltki, et kui tõsta see latt jube kõrgele, noh, mingisugust, see latt peab kõrgele olema, et ei ole ju et öelda, et lihtsalt sinna kirjuta, et ma ei varasta, eks ole, et see peab olema või võtame kohusse mitte varastada või võimaluse korral või ma ei tea, et midagi niisugust ei saa olla, ta peab olema ikka konkreetne, et siis hakatakse ju jälgima ja ka pisematki eksimust oluliselt raskemini nuhtlema. Kas see ei ole nii, Priit?
Sa oled skeptiline, Rein Kilk.
Mina ei, olen ka... Kas meie kõik ei hakka hinda? Ei, minu küsimus on see, et kas meie, noh, ütleme siis, ei hakka kõrvalt oluliselt tõsisemalt ja rangemini siis nende tegevust hindama, no, kui nad on võtnud endale, noh, sellise just sellise eetilise mingisuguse kohustuse.
Ideaalis olemegi ju meie eetikakomissioni liikmed, kõik valijad. Aga ideaalis. Tegelikult see muidugi nii ei toimi. Kui sa küsid, et kes oleks see, kes neid sanktsioone, kes neid riigikogu liikmeid jälgiks, neid kaebusi lahendaks, arutaks, ka mingisugused eetilised sanktsioonid siis kehtestaks järgiks need täidvõimist. Väga lihtne, kas teha seda, kas poliitikute vahel on võimalik kokkuleppe, ehk siis näiteks sinna võiks kuuluda igast fraktsioonist mõned esindajad või siis lisaks riigikogu liikmetele iga partei esindajatele keegi ka väljaspoolt sellisel moel on moodustatud ringhäälingu nõukogu, sellisel moel on moodustatud erakondade rahastamise ja läbipaistvuse kontrolli komisjon, eks ole. Et noh, selles selle nüüd mõtet takerdada. Mina kardan küll pigem seda, et 101 inimest ei ole võimelised üksmeelselt, üheselt arusaadavalt kokku leppima okay. Näiteks sanktsioonides.
Kui palju on siis europarlamendis teie teada liikmed? No kuskil alt
700 miljonit.
Jaa, 700 miljonit. Loeme näiteks European Voice.com. Europarlament kiitis heaks rangemat eeskirjad. Kui europarlamendil, kus on ligi 800 inimest ja teatavasti selline väga selline bürokraatlik ja samas ka laialivalguv süsteem, nagu see on, et kui nemad saavad hakkama eetikakoodeksiga ja selle teevad veel rangemaks, et mina küll ei saa aru, et mis ime elukad meil seal Toompeal siis istuvad, et nad ei suudaks eneseregulatsiooni rakendada. Kui seda suudavad ajakirjanikud, et ma olen selle eneseregulatsiooni küsimusega suhteliselt palju tegelenud, just nimelt Eesti Ajalehte Liidu juures, olles selle eetikakoodeksi loomise juures, pressinõukogu loomise juures, pressinõukogu liikmena, et ma näen küll seda suurepäraselt, et eneseregulatsioon toimib ja see on tõhus ja see on selline sisuliselt tasutav vahend, et lahendada ära väga palju konflikte, mis vastasel korral jõuaksid kohtusse, kulutaksid inimeste raha aega ja see oleks sellist mõtetud kulu tunduvalt vähem.
Mina näen esimest takerdumist selles heas, ideelises heas algatuses küll kohe esimese punktina, kuidas sõnastada riigikogu liikme nii-öelda eetika, et see peab olema sõnastatud kuidagi, kui ettepaneku autorid räägivad ka sellest, et peaks ikkagi olema vajalikud ka mingisugused sanktsioonid või vähemalt eetilisus kontroll, et kas riigikogu komissioni istungi ja täiskogu istungi vahel puhveti sõlle joomine on eetiline? Noh, kus me selle piiri veame?
Ei, aga võtta, siin mul tuli
mõtta, autojuhtimine on taunitav, see on see
just, ma võtsin sinuga kaasa, minul on mitu korda varemalt ka mitmete erinevate asjade puhul, alates siin sportlase topikuskadaal või midagi, et ma mõtlen, et kuidas käsitlevad, võtame meie naabrid soomlased, eks, et kui me ütleks, et võtame selle üle, et kas see on häbi, peaksime häbenema, kui me võtaksime teatud, implementeeriksime teatud mitte ainult seadused, vaid ka siis sellised käitumisjuhendid, näiteks soomlastelt Eestisse, et see ei ole väga kaugele minna otsima näiteks, kas või siin sama see eelmisel nädalal, kui me rääksime, aga ma viitasin, kui oli siin meie see elamisubade skandaal, et näiteks Austrias saab ka osta ametlikult riigis on seadused, mis võimaldavad osta mitte elamisluba,
aga kodakondsus.
Just, aga ma ütlen seda, et miks, et ärme nii kaugele lähe, et vaatame, kuidas soomlased teevad, kas see ei oleks lihtsam ja selgem ja see välistab ka sellised võib-olla tarbetud vaidused, see on ka, võib-olla me hoiame enda energiat kokku ja väldime ka vigu. Et no, teeme nii nagu soomlased.
Soome poliitikat on küll viimastel aastatel raputanud nii mõnigi väga vinge skandaal. Et ilmselt me peame seda eetika asja ikkagi isekeskis arutama või riigikogu liikmed peavad arutama või laiem avalikus peab arutama. Minu jaoks on segane, et kus tõmmata see piir, et kas eetika koodeks peab sõtastama näiteks riietuskoodi, et noh,
riigikogu liikme töö rõiva või... Ma selgitan sulle kohe. Eetika koodeks on südametunnistuse reeglite kogumik. Nii. Kedagi ei saa sundida südametunnistuse reegleid täitma. Riietus ei kuulu südametunnistuse reeglite
hulka. Aga prae kõrvale õlle joomine tööajal.
Inglise keeles on see täpselt öeldud, see on code of conduct, see on käitumis, see on nii-öelda õiglase käitumise kommete kogumik, mis puudutab, kuidas sa teed oma tööd, kuidas sa kuidas sa oled õiglane. Ja taolise südametunnistuse eetikaga puutuvad asja, aga õlle joomine või lipsukandmine ei kuulu siia.
Aga me eeldame seda ju poliitiliselt liidilt nii kui nii.
Ma küsin ikka, mis pärast Brüssel, Europarlament siis tegeleb eneseregulatsiooni ja nende südametunnistuse reeglitega,
aga meil nagu... Ma ei küsi retoorilised, aga mis seal kirjas võib olla nende umbes?
Ma tegelen sellega, ma ei ole korralikult kui dokumenti kätte saanud internetist ja ma kogu aeg siin krõbistan midagi.
Ja et see oleks huvitav, mis nemad on, sest et ütleme, et selline üli, no mingit jagada nagu, no inimene teatavasti on ju patun olend, eks ole, et juba siin Lev Tolstoi kirjutas oma isa Sergius väga sellest ju, kuidas sa võid ükskõik, kuidas sa liha ei sureta, eks ole, ja sa võid ikka libastuda ühel hetkel, eks ole, et selles mõttes, aga kuna ta on tõesti lihtsad reeglid, aga miks ta ei võiks olla ka näiteks, no siis siin Riigikogus oli ju ka tõesti vaidlus selle üle, kas Riigikogu liige istungi saalis seaduse vastutes võib olla palja nabaga või mitte, eks ole, et miks mitte sellist asja siis tõesti ka lihtsalt kirja panna.
Võtame lihtsam või arusaadav oma asja, et kas Riigikogu liige näiteks arupärimisi esitades või arupärimistele vastates või küsimus esitades, kas ta võib kasutada madalat eesti keelt?
Ei kuulu, ei kuulu jälle sinna. Mul on tükke tunne, et me oleme natuke kinni jooknud.
No olemegi kinni
jooknud. Aga need küsimused priite tekivad.
Aga samamoodi jookseb kinni parlament, kui ta hakkab seda asja arutama. Täpselt samamoodi nagu tegelikult tegime praegu parlamenti näidis istungisi.
Ei, aga selleks on vaja, selleks ongi eetikakoodeks luuakse mingisuguse kogu poolt. Selleks kasutatakse olemasolevaid eetikakoodeks, et seda hakata nullist välja mõtlema. Näiteks on olemas Euroopa advokaatide eetikakoodeks. Eestis isegi on olemas hea tava kokkuleppe ehk samuti eetikakoodeks on olemas ärimeestele, Rein, sa tead seda väga hästi.
On olemas ka valimiste headava kokkuleppe, millega just, mitte kõik erakonnad ei ole ühinenud, aga mitte mida ka erakonnad ei täida.
Just nimelt, et selles mõttes mina ei pea Riigikogu liikmed sugugi nagu kehvemaks kuidagi advokaatidest või ükskõik millistest auväärse ametipidajatest, et nad suudavad küll luua selle eetikakoodeks. Aga võtame mingisuguse teise asja vahelduseks praegu, et me ei saa siit edasi, me peame lugema natuke need erinevad eetikakoodeksid ja õppima selle asjaga. Et vaatame seda kurikuulsat maadevahetuse protsessi, et selle nädala ajalehed on siin esikülgedel toonud välja, kohe võtan maast ühe ajalehe, vabandust. Nii, siin ta meil on. Ja Postimees näiteks kirjutab pealkirjal vangla karistus silmade ja saavaldab 7 pilti, Kalev Kangur, 6 kuud reaalset vanglakaristust, Vilju Reelian, 6 kuud reaalset, Toivo Annus, Toomas Annus, 6 kuud, Ester Tuiksu, 6 kuud tingimisi, Tuljo Liblik, 3 kuud reaalset, Einar Vetus, 6 kuud reaalset ja Tarmo Pedjasar, 4 kuud reaalset vanglakaristust, et tuleb ikka mitu mõnusat aastat selle raha eest istumist kokku neile, kui nad saavad selle lõppude lõpuks selle süüdi... Kui asi jõuab nii kaugele, ehk et siis on prokurörid on oma süüdistus, kui need pidanud, kohus on tunnistusi hinnanud nüüd algavad siit estused, et siiamaani on asi kestnud 2 aastat.
Kui nüüd kohus tõepoolest võtab riigiprokuratuuri taotluse aluseks need pooleaastased mitmele inimesel pooleaastased reaalsed vangistused, siis ma tahaks küll öelda, et elagu nõukogude kohus maailma kõige õilsam kohus, sellepärast, et ma kujutan ette, et Ameerika Ühendriikides selliste süüdistuste põhjal pooleks aastaks reaalset vangistust ei ole võimalik välja mõista. See oleks ikkagi, noh, kui ma olen vaadanud neid altkemaksu protsessi Ameerika Ühendriikides, seal lähevad inimesed ikka 10 aastaks reaalselt vangi, reaalselt trellideda.
Siin te lähete nüüd natukene võibolla, aga noh, see jah, et te nüüd võtad hakkate andma nagu kohtulike hinnanguid, aga see kaasus, kui me seome nüüd seda blokki ja eelmist, siis on väga lihtne, et siin on kirja pandud seadused ja tegelikult kohus annab ju hinnangu näpuga seaduse raamatus järgi ajades. Et siin on kirjeldatud tegevused ja ka kirjeldatud karistused, et järgmine etapp on see, meil ei ole õigust anda hinnang, kas peaks olema see pool aastat või hoopis, noh tõesti nagu Ameerikas 20 aastat, aga see on seaduses kirjas ja siin käib kiretu, noh ehkki need kired, nagu ma siin loen lehtes ka löövad aegalt lõkkele, aga selles mõttes ma kujutan ette ja ma täitsa usun, et see hindamine on kiretu ja näpuga seadusraamatus järgi ajates, et see on see erinevus nüüd sellisest eetilisest ja mitte eetilisest tegevuse hindamist.
Absoluutselt, mis tähendab
seda, siin on käsulauad, väga ranged käsulauad ees.
Täpselt nii, mis tähendab seda, et kui seadus võimaldab erinevalt tõlgendamist ja riigiprokuratuuri taotlus ei ole kohtu arvates põhjendatud, siis ei mõisteta ka neid inimesi süüdi.
Just.
Siis protsess on poolel ja kui keegi valesti aru sai, et keegi püüab siin kohtule hinnangut anda, siis kindlasti mitte. Ma lihtsalt tahtsin võrrelda kahe kohtusüsteemi erinevust. Et Ameerika Ühendriikides juhul, kui sellise asja eest tõepoolest tõestatud mõistetaks süüdi, siis pooleks aastaks küll keegi vangi ei lähe.
Aga mina tahan öelda, et juhtum on loomulikult raskem kui eelmises blokkis, ei ole võrreldavgi, aga lahendamine on lihtsam, sest reeglid on, ma usun, väga, väga selge.
No, aga ei ole ju, kaks aastat on protsess kestnud.
Aga arvestame seda. Sest on tõendite kogumine, no, see on tõendite kogumine, see on arutelu.
Palju tuli 200 toimikut või mis seal oli, ma saan aru, et seal oli terved serverid ja laptopid olid, terve internet oli välja trükitud ja pandud kante vahele selleks, et siis otsida sealt need igasugused tõendid, aga ma tooks teie tähelepanu allu veel ühe huvitava kohtuprotsessi, mis puudutab siis Prantsuse ekspresidenti Chiraci, et see nädal on toonud üldse sellised huvitavaid, me näeme, et maailma rikkad ja vägevad ei pääse lihtsalt niisama ära, et Filipiinide eksdiktaator Manuel Noriega toodi tagasi kodumaale ja teda ootab seal ees tõenäoliselt eluaegne vanglakaristus. Chirac, Prantsusmaa ekspresident, üks kunagi Euroopa võimsamaid mehi.
Meenutagem Iisraeli tipppoliitikud.
Just, oli kohtu all mitte nüüd oma riigimehe tegude pärast, vaid et aastatel 1977-95 Pariisi linnapeana töötades võttis tööle mitmesuguseid 20 fiktiivset töökohta, kuhu võttis enda erakonna töötajaid ja nendele maksud palk läks tegelikult tema erakonna kassas. Eks ole, vaata milline paraleel Tallinnaga nüüd, võtame nüüd Tallinna.
Ta ei võtnud endale just ja nimelt. See kõik toimus 90 aastat alguses.
Just nimelt. Ja siis see tõi kaasa 1,5 miljoni euro suuruse kahju, mis maksti kinni Pariisi maksumaksjate taskust ja siis vanglakaristusest ta pääses, aga teda ähvardas 10-aastane vanglakaristus. Süüdi ta siiski mõisteti sellepärast, et isegi prokuratuur oli taotanud süüdistuse tühistamist. Nii et siin me näeme, et need ajad kus see, et sa oled kuulus, rikas või tähtis, see päästaks sind kohtukulli eest, et need on õnneks minu mõelest.
Just, et mul on tunne ka, et maailm on selles mõttes muutunud, ega ka Iisraeli, mida sina, Ainar, vihjasid siin Iisraeli endist presidenti Moshe Katsavit, kes ju tegelikult mõisteti ka süüdi, mitte tõendite alusel, vaid sõna vastu siis seksuaalse ahistamise ja ka vist selle lausa vägistamisjuhtumist, mis toimusid ka 90 aastat alus või isegi varasemad juhtumist vist üle 20 aasta tagasi. Et see on minu jaoks on selline ka selline mõtisklemise koht, et huvitav, et kas on maailmas muutunud siis selline nüüd see suhtumine, et miks seda ei tehtud siis kui need asjad juhtusid seal 90. aastal, 21 aastat tagasi.
Jah, et huvitav, et kui see laine peaks nüüd või see peaks jõudma nüüd Eestisse, et siis
oi,
oi,
Keskpäeva tund.
Hommista Tallinn, Tallinni banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab, külastage palun meie blogi keskpäevatundblogspot.com ja meie lehekülge Facebookis ja jätkame meie seriaali teemal elamislubade skandaal, et see asi krutib ikka edasi. Edasiminekud on sellised, et järgmisel aastal muudetakse siis elamislubade seadust, mille üks põhilisi uusi aspekte peaks siis olema see, et elamisluba ei saa mitte kohe, vaid võimalusel antakse siis Eesti viisa, mille abil peaks olema võimalik siin rahulikult äri ajada ning võib-olla soovitakse siis teada saada seda, kas on olemas ka reaalselt karistusi sellel inimesel, kas ta reaalselt kuskilt mingisugust sissetulekut omab ning et elamisluba ei saaks enne, kui on selgunud, et asutatud ettevõtte Eestis ka reaalse majandustegevusega tegeleb. Et see on selline idaraha skandaal, nagu teda on hakatud nimetama ja tõepoolest, et me ei ole ju kuulnud ei lätlastest, prantslastest, polüneeslastest ega siis ungarlastest, kes oleksid taolisi nipiga siia.
Ikka oleme väga arvukate väga arvukas, väga, väga suur osa eksootiliste restoranide personalidest on, on, on näiteks
minu meelest, siin. Minu ammune seisukoht on see, et kokki, kes teevad häid toite, ei maksa kiusata. Et siin on igasugused suuri kaluga tuleks kiusata.
Aga nad on tulnudki selle sama seaduse alusel, et, et muuses mina ütleks ka, et, et mis on selles, nüüd, selles arutelus idaraha skandaal või mis see iganes on elamislubade skandaal, et mis selles on puudu jäänud, on see, et, et selle seaduse arutelu, kus see seadus oli halvasti tehtud või mitte, et seda, ma, seda käsitlust ma ei ole kusagilt juhtunud küll lugema, et kas see seadus toimub hästi, kas siis praegu üks või teine ametkond ei ole oma tööd teinud piisavalt hästi või, või, või on siis nii-öelda need vead sellise siis sellise mingisuguse noh, kuidas selle mingi toleransi või, või, või mingisuguse vigade piires, eks ole isegi kosmose vaevus on ettertud see on see küsimus, mis
vaata, poliitiline konsensus on praegu enam-vähem see, et seadus on iseenesest täitsa hea aga selles on selliseid augukesi, millest siis need pahategelased on läbi pugenud ja need augukused tuleks kinni toppida. Tegu on nagu mingit sorti tarkvaraga, kuhu poe viirus sisse ja viiruse nimi on siis viiruse nime kirjutuse kirja.
Ilmselt ideaalselt seadust ei ole olemas, ehk siis noh, neid, neid auke ja augukesi
ei, seda on võimalik, veel,
võimalik leida.
Aga kas, te, kas, te, kas meil nüüd üldse see, see, see arutelu ei ole nagu kuidagi moodi meil ajast maha jäänud? Kas te, kui te vaatasite üleeilseid uudiseid, siis oli väga huvitav ka Eesti televisioonis oli, oli siis, toimus teatavasti siis Venema presidenti Dmitri Medvedjevi kohtumine Euroopa Liidu tippjuhtidega, see oli tema viimane kohtumine, kus ta kokku sai enne järgmise presidendi valimisi Herman Van Rompuy ja siis Barrosoga ja mis seal öeldi? Seal ju müüdi mitte elamisload, vaid viisad. Venelased tegid teatavaks, jah, me eraldame IMF-i kaudu vähemalt 10 miljardit dollarit, ma olen siin lugenud ka ühte teelt, kus on kuni 10 miljardit eurot, eraldame Euroopale raha raskel ajal, mille peale Herman Van Rompuy IMF-i kaudu.
IMF-i kaudu, aga, aga
eurotsoonile, eurotsoonile just, konkreetselt, just, eurotsoonile aga, ja IMF-i kaudu IMF-i vahendus.
Aga nagu me just. Kõik teame, IMF on selles mõttes väga karm süsteem, et see, kuidas nad lätid keerasid, oli ka suurepärane näide sellest. Ehk, et, see, et vaata, et minu meelest see ei ole mingisugune automaatne, et kopikas kõlksti kukub kassasse ja siis kassa teeb kõll ja
lisad lendavad paraku, välja. Paraku uudised, ma otsin siin kohe välja, rahvusvahelised uudised niimoodi seda tõlgendasid, et ma tahtsin jätkata, mis edasi sai, et venelased tegid teatavaks Medvedjev, et meie eraldame raha, mille peale siis Rompuy ütles, et aga meie anname venelastele viisavabaduse ja juba arutasime, panime ka 20 lehekülge pabereid, vaatasime läbi, mida selleks teha on ja siis ka väga konkreetseid siis sammed, et teha siis biomeetriliselt passid peab venelast korda tegema ja tagama seda, et ei oleks siis illegaalset migratsiooni Venema kaudu. Et see oli selline väga huvitav, minu jaoks küll väga huvitav siis sellise siuke viisa müük, et kui me arvutame selle nüüd ütleme Venema 140 miljonit inimest, see on mingi 50 eurot per naase, eks ole, keskelt läbi maksab miks, siis viisa vabadus.
See on demagoogia, mida sa viljeled.
Väga võimalik, aga nii
see on,
ei, aga
muuses see on puhas demagoogia. Venemaa kodanikele Euroopa Liidu viisavabaduse andmisest on räägitud
jaa, just,
väga pikka aega.
On räägitud, seda ma tean ka, et seda on räägitud nii, et, et umbes samamoodi nagu Türgi astumisest Euroopa Liit, nii, et me teeme seda kunagi. Meister, ja alati öeldakse, et umbes 10-aastas perspektiivis nüüd muuses lisas juurde
Barroso. Nüüd kuulame, mis Ainar Ruussaar meile selle kohta
ütleb. Ma tahtsin tegelikult öelda seda, et ega meenutame Eesti oli samasugus seisus, kui me taotlesime viisavabadust Euroopa Liidu liikmesriikidega enne meie liitumist. Nõuded olid samad, noh, suhteliselt karmid. Et miks me peaksime sel juhul tõepoolest Venemaad eri kohtlema ja mina ei näe IMF-i rahal ja Venemale viisavabaduse andmisel nagu otsest seost. Ma kindlasti olen Priiduga selles mõttes nõus, et IMF on väga karm organisatsioon ja ma tean, rasketel aegadel, kui Läti sai IMF-ist laenu, siis minu Läti kolleegid naljatasid, et Lätis on võimalik niimoodi liiklust rikkuda, et politsei siin kinni ei pea sel juhul, kui autokapoti peale on pandud 3 tähte IMF, aga ma ei näe siin tõesti otsest seost. Kui venelased saavad viisavabaduse ilma biomeetriliste passideta näiteks, no siis vabandust väga, siis ma arvan, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei lähe selliste sammude peale.
Mina lugesin, ma tean, see teema oli tegelikult viimati.
Kus sa
seda loed? visa free travel, pane või rasse, pane rasse visa free ja teil sul tuleb see siis ette, et vaata näiteks niimoodi, et vaata inglisekeelsed need asjad, eks? Et siis vaatan siin praegu, ma leian, vaatan, eesti keeles oli ka muuses, siis ERR kirjutab enne kohtumist üle, tähendab 15. See on siis neljapäeva hommikul, et kaks teemat, eks ole, viisavabaduse majandus, 9 lehekülge pandi kokku, eks ole, seda viisavabaduse kohta. Sest ma mäletan, et neil oli diskussioon oli aasta tagasi ja siis öeldi, et seda teemat hakatakse arutama 2018. aastal või umbes selleks ajaks võib see asi valmis saada. Aga nüüd ütles Barroso, et järgmisel aastal ei saa, ütles niimoodi veel. Aga see aga jutt enam ei käe 18. aastast, kui see käib aasta või poole teise pärast.
Kuhu me nüüd elamislubade juurest ja IRL-i juurest nagu välja jõudsime?
Et ma lihtsalt ütlen seda, et siin on, seda on käsitletud kaup raha vastu ka seda Euroopa Liidu ja siis Venemaa viisavabadust. Muuses, ega meie jaoks on see olnud ka valuuta, kui te mäletate, viisavabadus Ameerika Ühendriikidega oli samamoodi ju Eestil läbirääkimise teemaks, et me saaksime Ameerika Ühendriik, see oli nagu mingi märgilise tähendusega. Ja ma usun, et venelaste jaoks, nii palju kui ma olen ka varem lugenud, on see olnud selline noh, küllaltki oluline küsimus.
Ma arvan, et selle juurde me tuleme täitsa kindlasti tagasi, aga puudutame seda IRL-i siin, mis on meile natuke lähemal. Et mulle tundub, et seda Venema ja Euroopa Liidu viisavabaduse küsimus peame natuke täpsemalt uurima. Et mina isiklikult tunnen ennast praegu ebakompetentsina, ma ei suuda kaasa lüüa. Näiteks see, et me oleme nüüd see nädal kuulnud, et kuulus üks kuulsamaid turvalisuse ja julgeoleku eksperti Eerik-Niiles Kross, kes meil siin on olemas, on siis peale selle, kui ta hiljuti liitus IRL-iga, on teinud nüüd ka ettepaneku ja visanud õhku palli, mis tuleb kellelgi tõenäoliselt kinni püüda, mis ütleb, et on valmis ka hädakorral õlga alla panema IRL-i edendamisel ja maine paneme jutumärkidesse päästmisel või peaks maine olema jutumärkidesse päästmine ilma jutumärkideta raske öelda, kui selleks avaldatakse soovi.
Ta on valmis IRL-i juhtima, Priit ütle seda.
See oli metafoor, mida ma kasutasin.
Aga mees, kes on nõustanud rasketel aegadel Gruusia valitsust, Albaania valitsust, noh, miks mitte, kogemus peaks olema rahvusvaheline.
Me kerime natuke tagasi, kas te mäletate, missugust segadust tekitas Mart Laari selline vihje, et uus erakonna esimes võib olla mitte IRL-i seest ja siis hakati kohe helistama Tarandile ja Jõksile, eks ole.
Võib ju proovida.
Jõks oli, see mul on siin üks teine asi praegu käsil, aga kas ta ei mõelnud, muuses see on ju teada, et Krossi ja Mart Laari suhted ei ole üldsegi mitte olnud ju läbi aegade halvad. Et kas see ei olegi nüüd see tõesti see käik, et sellise kogemusega spetsialist raskel ajal panna juhtima ja ma ise vaatasin, et Kross ütles, et tal on vaja.
Reinsa, et jälle midagi segamini, et keegi ei pane kedagi juhtima. Erakonna liikmeskond valib uue esimene.
Leidke siit fantastiline iroonia, et nii-öelda Eesti köök või siis kui Eesti köök korraldas Gruusias asju, siis ja nii vähemasti nagu räägiti, oli siis Eerik-Niiles Krossil täielik võimalus marssides Saakašvili juurde sisse lükata uks pärani ja rääkida oma juttu ükskõik, kes siis parajasti seal võis olla. Oli see nii või mitte, aga noh, kui oli, ütleme, siis on vägev.
Kindlasti see nii ei olnud.
Aga vaata, mis teiselt poolt, et kas siis tuleks nüüd Gruusia köök tuleks IRL-i päästma, et seal võiks siis Priit Heinsalu olla ja siis Tiit Matsulevits ja siis Eerik-Niiles Kross ja kes see siukene lõbus punt oli, kes seal Pilissi keskväljaku lähedal asuvas kolmekordses majas seal köögis istus nende Estonian Kitcheni piltidega tassides teed jäi ja arutas, kuidas siis Gruusiat edendada.
Aga muide, üks detail, mille ma tahaks IRL-i puhul tähelepanu juhtida, et reedel eile tuli ju ära järjekordne PNS-i tellitud Emori erakondade populaarsusuuring ja väga paljude väljanete poliitajakirjanikud arutlesid, et kuna Emor tegi selle küsitluse just selle IRL-i elamislubade skandaali kõrg ajal, siis kõik arutlesid, et mis on saanud IRL-i populaarsust, kas on metsikult langenud. Selgus, mitte midagi ei juhtunud. IRL-i toetus on viimastel kuudel olnud täpselt öösugune 16%. Siis see Emori uuringu juht Aivar Voog kommenteeris ta niimoodi, et kindlasti osa inimesi hääletasid nüüd nagu IRL-i vastu, aga kuna IRL-i meediakajastus oli nii võimas, siis IRL oli nii võimsalt pildil, et jälle teist osa vastanuid see nagu puudutas teistmoodi ja niimoodi jäi see tasakaal.
Aga ütle, kas teiste erakondade sellised poliitanalüütikud ei peaks seda ka panema tähele, et mitte ta ei olnud ainult pildil, et kas ei mõjunud see, et IRL seestpoolt, muidugi tundus algus, et see on kampsunite kättemaks, aga kõige valusamad nuhtlejad ja rooskajad selle siis sündmustele, siis nii-öelda süüdlastele, kas nii öelda või päris süüdlastele, tulid ju IRL-i seest ja tegelikult see sisemine vedur liikus ju sõna otses mõttes ikka kogu see rongi ees, et enne veel kui keegi jõudis avalikkuses nüüd teha sellist ettepanekut, et välja heita need inimesed IRL-ist, siis see tuli ju IRL-i seest, eks ole?
Sa väidad, et IRL on erinevalt Eesti tavapärasest parteipoliitikust. Oli IRL nagu puhastunud või sisemiselt selline...
Ja absoluutse avameelse, kui te jälgite neid, ka seda täiesti avalikult, kõik need nii süüdistused, etteheited, ettepanekud, need on tehtud minust ka siukse hämmastava avameelsusega ja ma arvan, et see IRL-i jaoks ei ole see ühegi mudeliga vähemasti enne läbi, kui ülejäänud Eestit võib see juba täiesti ära tüüdata.
Nii, aga nende sõnadega on Rein Kilk pannud saatele päris hea punkti, et ehk on siis IRL nii-öelda sooritanud enese puhastus ja taulised asjad olid moes ka 20 aastate Venemaal, aga tõmmake paraleele ise, täname teid kuulamast ja kohtume taas ühe nädala pärast. Keskpäeva tund.